Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 27 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë ka përfunduar protesta me të cilën janë kundërshtuar akuzat e misionit Eulex ndaj disa ish komandantëve të UÇK-s. Catherine Ashton e ka mirëpritur vendimin e Prishtinës dhe Beogradit për miratimin e planit për zbatim të marrëveshjes për normalizim ndërmjet Kosovës së Serbisë. Gjatë javës pritet që në rend të ditës së kuvendit të Kosovës të jetë ratifikimi marrëveshjes me Serbinë. Presidenca e Kosovës reagon ndaj mos ftesës nga Maqedonia për të marrë pjesë në një summit në Ohër. Zyrtarja lartë e OKB-s Navi Pillai thot se komuniteti ndërkombëtar ka përgjegjësi për mbrojtjen e civilëve në Siri. Në festivalin e Cannes, filmi më i miru shpallaj për një dashuri lesbike të dy vajzave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka mirëpritur vendimin e Prishtinës dhe të Beogradit për të miratuar planin e zbatimit të marrëveshjes së prillit. Mirëpres vendimin e të dyja palëve që të miratojnë planin e zbatimit i cili përkthen në praktik provizionet e marrëveshjes së prillit. Dua të përgëzoj edhe një herë kryeministrin Dačić dhe kryeministrin Thači për leadershipin dhe vendosmërinë e tyre, ka thënë Ashton. Prishtina ka miratuar planin e zbatimit të premton, ndërsa Beogradi ka bërë një gjë të tillë të dielën. Shefi i diplomacisë britanike William Hague ka mirëpritur në nënshkrimin e planit të zbatimit të marrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë dhe ka thënë se do të angazhohet për implementimin efikas të saj. Përgëzoi kryeministrin Dačić, kryeministrin Thači dhe të gjithë të tjerët, të cilët kanë ndërmarrë edhe një hap drejt përmirësimit të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Hague, transmetojnë mediat serbe. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga nuk ka marrë ftesë zyrtare nga organizatori i samitit në Ohër. Nga presidenca bëhet e ditur se pjesëmarrja e Kosovës është pamundësuar për shkak të kundërshtimeve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Kjo bie në kundërshtim me parimin e ndërtimit të marrëdhënieve të mira fqinësore si parakushti integrimeve evropiane. Pengesat e paraqitura nga pala e tretë për pjesëmarrjen e Kosovës në këto nisma janë në kundërshtim edhe me marrëveshjen arritur në Bruxelles, thuhet në reagimin e presidencës dërguar Radios Evropa e Lirë. Fundjavën e ardhshme në Ohër do të mbahet samiti i presidentëve dhe kryeministrave të Ballkanit. Shefja për të drejtat të njeriut të Kombeve të Bashkuara Navi Pillai ka thënë se komuniteti ndërkombëtar ka përgjegjësi për të mbrojtur civilët sirian. Pillai ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-s që të ndërmarrë masa për të ndaluar shkeljet e tmerrshme të drejtave të njeriut në Siri. Ndërkaq brenda Sirisë sot janë raportuar luftime të ashpra në qytetin Kusair. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian takohen sot në Bruxelles për të diskutuar mundësinë armatosjes së rebelëve sirian. Britania dhe Franca shpresojnë të bindin anëtarët e tjera të BE-s për të ndryshuar embargon aktuale kundër Sirisë, por vendet si Austria, Finlanda dhe Republika Çeke janë kundër. Sekretari i jashtëm britanik William Hague ka thënë se armatosja e rebelëve do të detyronte regjimin e Bashar al-Assadit të marrë seriozisht përpjekjet për paqe. NATO-ja ka bërë të ditur se një pjesëtar i saj është vrarë nga një sulm i drejt për drejt i kryengritësve në lindje të Afganistanit. Koalicioni i forcave të armatosura nuk ka dhënë detaje të tjera për incidentin. Maji ka qenë muaji më vdekjeprurës këtë vit për trupat ndërkombëtare në Afganistan. Ministria Shëndetësisë në Rusi ka bërë të ditur se rënja popullsisë në këtë vend ka ndaluar. Ministria Veronika Skvortsova ka thënë se norma e lindjeve është rritur për 5.6% në vitin 2012. Kombet e Bashkuara kanë thënë se normat në rënje të lindjes dhe jetëgjatësia e shkurtër do të bëjnë që popullsia e Rusisë të tkurret për 30 milion banor në periudhën 2000-2050. Ministria e Shëndetësisë ka thënë se qeveria ka ndërmarrë një sër masash për rritjen e natalitetit, përfshirë mbështetjen sociale për familjet e reja dhe reduktimin e numrit të aborteve. Aktezja e yllit të Hollywoodit Angelina Jolie ka vdekur nga kanceri I gjirit në një spital pranë San Diegos. Vdekja e Debbie Martin në moshën 61 vjeçe ka ndodhur më pak se 2 javë pasi Jolie ka bërë të ditur se ka hequr të dy gjinjt për të shmangur rrezikun nga e njëjta sëmundje. Martin është motra më e vogël e nënës së Jolie, e cila ka vdekur nga kanceri I vezoreve në vitin 2007. Dhe mbllokun e lajmeve un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, në Prishtinë sot është mbajtur një protest me të cilën janë kundërshtuar akuzat kundër disa ish komandantëve të UÇK-s. Folës të ndryshëm kanë kërkuar që institucionet e Kosovës ta shqyrtojnë mandatin e misionit EULEX. Ata thanë se nuk po protestohet kundër faktorit të ndërkombëtar, por ndaj faktorit EULEX që sipas tyre po e njollos luftën e UÇK-s. Raportohet se protesta ka kaluar e qetë. Nga Prishtina paracitet Fatmir Aleo.
10 autobusi shkarkuan udhëtarët prapa pallatit të rinisë dhe sporteve në Prishtinë, që kishin ardhur për të kërkuar lirinë e komandantëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. I madh dhe I vogël, gra e pleq, me flamuj kombëtar e me flamuj të UÇK-s. Të gjithë jam syn sheshit nën Tereza në drejtim të teatrit kombëtar të Kosovës, ku ishte vendosur një mikrofon për t'ju drejtuar masës. Rrugës së zbraznim mlefin që kishin mbledhur kundër misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë. Kurse se cili që dilte para mikrofonit, kërkon të largimin e ULEX-it. Thërriste me zë, kryetari veteranve të luftës së UÇK-s në Drenas, Enver Hajdari. 10 thirrje kundër EULEX-it si kjo ish pjestari të UÇK-s bënin edhe të tjerët, që dilnin para mikrofonit për të kërkuar postierash lirimin e 7 komandantve të Drenicës, që po mbahën arresht shtëpiak me dyshimin për krime lufte. Rahman Ramadani kishte nxjerr nga dollapi uniformën e ushtarit dhe flamurin e UÇK-s, dhe nga fshati Zajçevci Kamenicës I u bashkua protestës në Prishtinë.
Është një përkroje për luftën e drejtë tonën të shtrisë qlirimtare të Kosovës. Për një padrejtësisht, ULEX-i on e ka një fushë tegër kundër ushtarëve, sidomos ushtarëve të lirisë. Po argumentojmë se nuk po bën kur një farë hapi për me një kriminal serb përveç këta tonë, pa bën kur një farë krimi, pa pos kur një farë argumenti.
Tone të tjila ka dhe Smajle Lezaj, që vepran si nën kryetari organizatave të veteranve të UÇK-s. A i tha para mira protestuesve se veprat për të cilat akuzon komandantët të UÇK-s paraqesin, siç tha ai, baltosje të dëshmorëve të kombit dhe luftëtarëve të gjallë, dhe se me këto veprime po cenohet liria dhe siguria.
Jemi në momente kritike, po kalosimi nga ajo që ne nuk e kemi dëshiruar asnjëherë. Kosova si shtet po kalon nga destabilizimi, vremi në rrezik që gjithë ato që ndërtuan bashkërisht të shkatërrohen.
Kjo gjendje sipas veteranëve është e patolerueshme, andaj organizatet e dalë nga lufta duan që qeveria t'ju dëgjoj zërin dhe ta ndale ULEX-in në punën që po bën.
Ne sot u duam paqe në një protestë paqësore të mitoze, por nuk kemi nxënë djapin asnjë garancion për reprimet që mund të ndodhin më pas. Ufiri është kaluar dhe gjendemi në situatë të patolerueshme.
Porosi për ULEX-in dha edhe aktivisti Adem Demaçi, i cili uroi që Evropa do ta sheh të vërtetën e të mos u bëj çefin, siç tha ai, çetnikëve në Beograd.
Presim nga kjo Evropë
Protestës të hënën ju bashkua dhe një deputet e Partisë Demokratike të Kosovës. Gjevahire Izmaku tha për Radio në Evropa Lirë se thirrja veteranëve drejtuar qeverisë për rishikim të mandatit e ULEX-it duhet marrë seriozisht.
Është absurde me I thirrë, do më thonë, liderët e luftës shërimtare me qenë të akuzum për krime lufte, derisa nanën tjetër dije që s'ka bua asnjë hap në kapin e kriminalëve që edhe janë të identifikuar. Konsideroj që është shumë I ngushtë veprimi që ka bua dhe duhet më rishiquar. Absolutisht duhet më rishiquar listë.
Veteranët e luftës së UÇK-s përveç për ULEX-in patën porosi edhe për ata që besojnë se ndihmojnë këtë mision në ngritjen e akuzave. Smajle Lezaj thot se dëshmitarët kundër komandantëve po masin durimin e veteranëve, por se kësaj gjëje I ka ardhur fundi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Gjatë javës pritet që në rend ditët të kuvendit të Kosovës të jetë ratifikimi marveshës për normalizimin e marrëdhënieve me Serbin, duke përfshirë edhe aneksin e planit të zbatimit. Për ratifikimin e kësaj marveshjeje nevojiten 2/3 e votave të deputetve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Qeveria Kosovës do të procedoj për ratifikim kuvendit marveshjen për normalizim në marrëdhënieve me Serbin. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Bekim Çollaku, këshilltari par politik i kryeministit të Kosovës. Ai ka thënë se kuvendit do të procedohet kërkesa për ratifikim në kësaj marveshje, e cila përbëhet nga dy anekse, atë për marveshjen e 19 prillit dhe planin e zbatimit të datës 22 maj. Ndërkohë, në kuvendin e Kosovës, tek disa subjekte politike kishte edhe një lloj konfuzioni. Por derisa kryetari i legislativit Jakup Krasniqi ka thënë se procedurat janë të qarta kur është në pyetje ratifikimi marrëveshjeve ndërkombëtare, për të cilat nevojiten 2/3 e votave të deputetëve, që në numra nënkuptojnë 80 vota për. Krasniqi edhe këtë herë ka shprehur dyshime nëse Serbia do ta zbatojë marrëveshjen, duke rikujtuar se ky vend asnjëherë nuk ka zbatuar ndonjë marrëveshje me Kosovën.
Kam thënë që me Serbinë edhe ku jemi marrëvesh, jemi marrëvesh.
Në anën tjetër, subjekti më i zëshëm kundër marrëveshjes me Serbinë, Lëvizja Vetëvendosje, ka akuzuar kryeministrin dhe qeverinë për dëmtimin e interesave të Kosovës me këtë marrëveshje. Deputeti i Vetëvendosjes Glauk Konjusa ka thënë se bashkë me marrëveshjen, Kosova do të detyrohet të aprovojë edhe një pakë ligjesh, përfshi edhe atë për amnistimin e strukturave paralele të sigurisë në veri, vetëm që të përshtatet zbatimit të marrëveshjes sipas kërkesave të Serbisë.
Kjo është krejt e kundërta e asaj që në fillim kam pas thënë qeveritarët tonë. Fillim na kam pas thënë që këtë procesi do të përfundoj që neve do të na njeh Serbia. Tash po na thonë që ne do të ndryshojmë kushtetutën dhe ligjet në mënyrë që t'i përshtatemi Serbisë. Kurse Serbia nuk po e ndryshon kushtetutën e vet. Ju e dini ajo që është e padrejtë në këtë rast, nuk është kushtetuta e Kosovës. Ajo që është e padrejtë është kushtetuta e Serbisë, e cila Kosovën e përmban si pjesë të saj.
Qëndrimet e vetëvendosjes janë kundërshtuar nga shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. Sipas tij, para procesit të bisedimeve, shumë subjekte politike mendonin se Kosova po e humb pjesën veriore, kurse tani kur është arritur marrëveshja, Grabovci ka vlerësuar se Kosova arriti të ruajë tërësinë e saj territoriale, duke filluar shtrirjen e autoritetit të saj edhe në këtë pjesë.
Ne kemi arritur të garantojmë tërësinë territoriale, të garantojmë kufit e Kosovës, pa prekshmërinë e tyre, të gjithë kanë ardhë në përfundim se veriu është i humbur. Ne edhe atëherë u kemë thonë dhe sot po themi, kur veriu i Kosovës dhe asë të një plom e tokës Kosovës, ne nuk do të lejojmë që të humbë, sepse ajo është e jona. Përket o derë gjumë gjaku, djersi, mundi, sakrifica.
Marrëveshja dhe plani zbatimit kanë marrë mbështetjen edhe nga qeveria në Beograd, ndonse atje mbetet të shihet nëse e njëjta do të procedohet në parlament si tërësi për ratifikim, marrë parasysh pozicionin e Serbisë, e cila nuk e njeh Kosovën si shtet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politikanë serb të veriut të Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me atë nëse serbët e kësaj ane do ta pranojnë zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Marko Jakšić thot se nëse serbët në veri janë të bashkuar, kjo marrëveshje vështirë se mund të zbatohet. Por Oliver Ivanović thot se njerëzit janë pragmatik dhe herët ose vonë do të arrijnë në pikën që me qeverinë e Serbisë të bëjnë marrëveshje për garancion e shtesë. Kronike Bekim Bislimit.
Lideri serbëve të veriut Marko Jakšić, njëherë është edhe deputet në kuvendin e Serbisë nga Partia Demokratike e Serbisë, subjekt ky opozitar, ka theksuar se gjithë kjo situatë do të varet nga jo se sa serbët e veriut do të jenë të bashkuar.
Ako Serbi në serë Kosovë budu i disemi, u dobrën velëm që on të shko mojë që do se sprovede.
Nëse serbët në veri do të jenë të bashkuar, vështirë se do të mund të zbatohet marveshja. Është vështirë të zbatohet marveshja dhe për faktin se qeveria në Beograd e di që e gjithë marveshja është në kundërshtim me kushtetutën. Do të thot për ta zbatuar marrëveshjen, fillimisht qeveria duhet të sjellë dispozita rregullore dhe ligje në kundërshtim me kushtetutën. Kjo çështje do të hasë në pengesa kur kihet parasysh që vetëm qeveria nuk do të mund të zbatojë vendimet nëse ato janë në kundërshtim me kushtetutën, tha Jakšić. Por lideri tjetër i serbëve të veriut, Oliver Ivanović, vlerëson se megjithatë nuk do të ketë befasi dhe probleme të mëdha lidhur me zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, pavarësisht se serbët e veriut ende shikojnë me mosbesim këtë marrëveshje dhe kanë rezerva për të.
Qini se da je jasno vetë svima i në severu da ne mogu da promene u postojeću vladu.
Duket se të gjithë në veri e kanë të qarë se nuk mund të ndërrojnë qeverinë aktuale dhe se nuk mund të detyrojnë atë që të ndryshoj qëndrimin e saj dhe njerëzit janë pragmatik dhe herët ose vonë do të arrinë deri aty që me këtë qeveri të Serbisë të bëjnë marrëveshje për garanci shtesë, të cilat do të ishin me rëndësi të madhe dhe ndihmëse madhe. Garancitë nga qeveria e Serbisë janë të vetmet që njerëzit do t'u besonin, por deri në këtë moment nuk kanë marrë madje as informacione të mjaftueshme e LRM garanci, tha Ivanović. Në anën tjetër, sipas planit të zbatimit të marrëveshjes së Brukselit, zgjedhjet lokale në veri të Kosovës do të duhej të mbaheshin më së largu në tetor të këtij viti. Ditë më parë kryeministri serb Ivica Dačić i ka porositur serbët e veriut që të marrin pjesë në zgjedhje për ndryshe siç ka thënë ai, ata do të udhëhiqen nga serbët e Thaçit. Jakshi që ka vlerësuar si të shëmtuar deklaratën e kryeministrit serb.
Nëse to është një ruzna poruka, malo nepromišljena, jel.
Mendoj se është një porosi e shëmtuar dhe paksa e pamenduar mirë sepse ai ka nisur tash të ndaj serbët në të Thaçit dhe të tjerë, me konstatimin se edhe këta të tjerët, nëse dalin në zgjedhje atëherë edhe ata do të bëheshin serb të Thaçit. Por kur Dačić e din se nuk ka të drejtë, atëherë i përdor këto metoda. Në anën tjetër ekzistojnë edhe disa mekanizma të tjerë me të cilat Beogradi do të përpiqet ta ndalojë pagesën e institucioneve në veri, por edhe një vendim i tillë do të ishte në kundërshtim me kushtetutën, theksoi Jakšić. Ivanović e ka vlerësuar si të vrazh dhe të pamatur deklaratën e Dačićit, por megjithatë sipas tij ajo është reale dhe e saktë.
Ja mendoj bazë buk toga što tako na jedan grubi način je obavestio ljude.
Mendoj se mu për faktin që i ka paralajmëruar njerëzit në mënyrë të vrazhtë, kjo mund të jetë madje mjaft efikase, sepse njerëzit do të fillojnë të mendojnë. Unë mendoj se do të ketë marrëveshje vetëm se nevojitet një fushatë serioze dhe të mos pritet momenti fundit, tha Ivanović. Ai ka shtuar se shteti serb duhet ta fillojë një fushatë vendisimi në mënyrë që në shtator të arrihet një klimë përshtatshme për zgjedhjet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët e Mina Zemi dhe Denko Malevski konsiderojnë se autoritetet e Macedonisë kanë gabuar që nuk e kanë ftuar Kosovën që të marrë pjesë në një samit rajonal që mbahet të shtunën në Ohër. Sipas tyre, Macedonia duhet i ruaj raportet me Kosovën për shkak të bashkëpunimit ekonomik dhe përbërjes etnike të popullatës. Kronike Isuf Kadriut.
Samiti i shefave të shteteve dhe qeverive të vendeve të përfshira në procesin e bashkëpunimit të Evropës juglindore që do të mbahet të shtunën në Ohër, do të zhvillohet në hijen e divergjencave që ekzistojnë mes shteteve në rajon. Edhe në këtë samit do të mungojë delegacioni nga Kosova, pasi nuk është ftuar të marrë pjesë me arsyetimin se ajo nuk është antare formale e kësaj nisme. Në formatin e vërtetuar deri më tani, në të gjitha samitet e proceseve për bashkëpunim në Evropën juglindore, Kosova nuk figuron si antare formale. Republika e Maqedonisë po përcjell zhvillimin dhe implementimin e marrëveshjes së arritur komopar mes Prishtinës dhe Beogradit dhe pas konsultimeve do të ketë një qendrim përfundimtar rreth kësaj çështje, thuhet në njoftimin e kabinetit të presidentit Gjorgji Ivanov. Por anashkalimi i Kosovës nga ky samit si dhe nga tubimet e këtij lloji që janë mbajtur në Maqedoni ka shkaktuar reagime të ndryshme nga njohësit e zhvillimeve politike në vend. Emin Azemi, publicist dhe ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se refuzimi i Kosovës nga ky samit është në kundërshtim me frymën e re që po mundohen të krijojnë Prishtina dhe Beogradi, të cilat tani më kanë nënshkruar edhe marrëveshjen për normalizimin e raporteve mes së dy vendeve. Ai dyshon se pas anashkalimit të Kosovës qëndron shkupi zyrtar.
Kam përshtypjen se kur në prapavi në këtë këtyre problematikave që ndronë në ndoshta një nat balkanik apo një revanshizm i establishmentit politik të Shkupit, ndaj Prishtinës, e cila kove të funit me disa deklarata në adres të Maqedonisë, tregoj një dozë kritike më tepër dhe e shof këtu ndoshta këtë pesëm paka shumë të Shkupit dhe të kabinetit kryetarit Ivanov ndaj Prishtinës.
Thot publicisti Emin Azemi. Ndërko Denko Malevski ishë diplomat thot se samiti orit paraqet një stubim të rëndësishëm rajonal, por pesha e tij do të ishte edhe më e madhe, sikur të merrte pjesë edhe delegacionin nga Kosova.
To edhe në koriste nastan, në značajnë iniciativa në regional në Sorabotka.
Kjo është një ngjarje shumë rëndësishme e bashkëpunimit rajonal, por që gjithmonë mbetet në hijen e problemeve mes shteteve të rajonit, siç është rasti mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk është hera e parë që mos pajtimet e mes dy vendeve të rezultojnë me mungesën e ndonjërit nga delegacionet. Ne shpresojmë se me marrëveshjen në Bruxelles, kjo ishte të ikaluar, por duket se dalimet ende nuk janë kapërcyer, dhe është për të ardhur keq që samiti sërish do të mbetet në hijen e mos pjesëmarrjes së delegacionit të Kosovës, pasi autoritetet maqedonase me siguri kanë vlerësuar se më me rëndësi është prania e Serbisë, thotë ishte diplomati Denko Malevski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Ministri i ri i zhvillimit ekonomik i Kosovës, Fadil Ismaili, tha sot se do të bëj përpjekje maksimale që projekti termocentralit Kosova e Re të filloj të zbatohet në vitin 2015. Megjithatë, ekspertët theksojnë se ky projekt është vonuar shumë. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Ministri i zhvillimit ekonomik në Kosovë, Fadil Ismaili, e emëruar ditë më parë në këtë post, ka theksuar se projektet të cilat janë stërgjatur në energjetik, siç është termocentrali Kosova e Re, do të jetë në fokus të programit të tij dhe si i till ky termocentral në janar të vitit 2015 do të fillojë të ndërtohet.
Konsideroj se gjithçka duhet ndodhë në kohë dhe në hapësirë, diçka që ndodh me tepër vonesë mund edhe mos të ketë efekte të njëjta, prandaj do të angazhohem maksimalisht e besoj që do të arrij që ashtu si është projektu në bazë tashme në janar të vitit 2015 fitusi apo ndërtuesi i Kosovës së Re do të filloj ndërtimin e termocentraleve të reja me bazë lignitit të na.
Termocentrali Kosova e Re është një projekt i cili ka filluar 8 vite më parë dhe është përcjell deri më tani nga 4 ministra. Projekti ka pësuar ndryshime duke u bërë ndarja termocentralit Kosova B nga pakuja tenderuese e projektit Kosova e Re. Sipas kësaj pakuje, termocentrali Kosova e Re do të ketë kapacitet prej 600 megavatësh. Në garë për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re janë 4 konsorciume ndërkombëtare. Termocentrali Kosova e Re llogaritet të jetë një ndër projektet më të mëdha në Kosovë, ndërsa kostoja për ndërtimin e tij vlerësohet të jetë 1.5 miliard euro. Ministri Ismaili po ashtu ka thënë se zhvillimet të reja pret edhe në ndërtimin e linjës 400 kW të energjisë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Njohës të çështjeve të energjetikës, ndërkohë vazhdimisht kishin konsideruar se autoritetet e Kosovës ishin vonuar në zbatimin e projektit të termocentralit Kosova e Re. Njohës i fushës energjetike, Palok Berisha, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, e konsideron të parësueshme prolongimin që ju është bërë projektit Kosova e Re.
Mohem bjen keqë që situata ka ardhe e tilë që me të vërtet prolongohet diçka që është e pajvi të duheshme. Dhe me thonë, kapacitetet reja energetike neve na duhen, edhe këta është dasht prej vitit 2000 që të fillohet. Mendoj se njerëzit nuk e kuptojnë se këta janë kapacitete edhe teknologji e re, e cila kërkon kohë edhe në planifikim, sidomos në ekzekutimin për gatitje stafit për këtë punë. Mendoj se jemi shumë vonë lidhur me këtë.
Në anën tjetër, i pyetur nga gazetarët për çështjen e Post Telekomit të Kosovës, konkretisht për profilin e kompanisë e cila ka blerë PTK-n, ministri i zhvillimit ekonomik Fadil Ismaili ka kërkuar që t'i jepet kohë për të dhënë detaje më të ullësishme. Megjithatë, ai ka shtuar se dy periudha nga 60 ditë deri në nënshkrimin e kontratës me kompaninë e cila ka blerë PTK-n do të jenë periudhë verifikimi.
Ndoshta duket jo korrekt, por m'jepni pak kohë, gjithashtu kjo është dita e dytë që jam zyrë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lawrence Summers, që është njëri nga ekonomistët më të njohur të gjeneratës së tij, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë parasheh rrugë të gjatë për ekonominë në Eurozonë, ndërsa të ardhmë të ndryshme për Shtetet e Bashkuara. Me ekonomistin Lawrence Summers, ka biseduar korespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash.
Eurozona do të përballet me rrugë të gjatë dhe të lodhshme të rimëkëmbjes. Shtetet e Bashkuara do të kenë të ardhme të ndritshme, ndërsa Unioni Euroaziatik është një kurth. Janë këto parashikimet e njëri ndër ekonomistët më të famshëm të gjeneratës së tij, i cili në fillim viteve të 80-ta u bë një nga profesorët më të rinë në historinë e Universitetit të Harvardit. Lawrence Summers thotë se kontinenti evropian po përballet me vështirësi.
I think it's a very long road for Europe. There's an inherent
Mendoj se është një rrugë shumë e gjatë për Evropën. Është një brishtësi e natyrshme e sistemit të vetëm monetar që nuk lejon rregullime të kursit të këmbimit dhe nuk lejon rregullime të tjera si ato të migrimit, tatimeve veçëndrore dhe shpenzimeve siç i kemi ne brenda Shteteve të Bashkuara. Sfida e rifitimit të konkurrencës në periferi të Eurozonës është shumë e thellë dhe ekzistojnë çështje të mëdha strukturore, andaj un admiroj në mas të madhe atë çfarë ka bërë presidenti Bank Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi dhe mendoi se rreziqet e një aksidenti të madh financiar janë shumë të pakta se sa ishin dikur, por perspektiva rritjes mbetet shumë ngadalt apo negative që një kohë të gjatë dhe friksohem se është ende shumë e pranishme, shprehet ai në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Sa Merz, që ka shërbyer edhe në administratën e presidentit Clinton dhe në atë të Obamas, e sheh si një kurth Unionin Euroaziatik të shtyrë përpara nga presidenti rus Vladimir Putin.
Very often more open trade is a good thing.
Shumë shpesh tregtia më e hapur është një gjë e mirë. Ajo lejon më shumë shkëmbim, më shumë specializim, më shumë njerëz që i duan produktet në një kosto më të ulët. Unë gjithmonë hezitoj të bëj parashikime politike, madje edhe për Shtetet e Bashkuara e lëm më për vende tjera. Por mendoj se ndryshimet e thella në marrëveshjet politike midis kombeve duhet të trajtohen me shumë kujdes për të siguruar se aty nuk është përfshirë shtrëngimi dhe se është kërkuar pëlqimi para ndonjë përpjekjeje për të shkrirë vendet e veçanta në një union. Pra unë mendoj se kjo është një ku djalli fshihet në detaje, thot Summers. Ai vlerëson punën e administratës Obama, në të cilën në fillim të mandatit të parë ishte një nga planifikuesit kryesor të përgjigjes së presidentit ndaj krizës financiare.
I think it's possible that the US economy is going to come back.
Mendoj se është e mundur që ekonomia amerikane të kthehet shumë më shpejt se sa shumë njerëz supozojnë. Ekziston një shans që Shtetet e Bashkuara të befasojnë në vitet e ardhshme. Ne mund të shohim llojin e ciklit që kemi parë në vitet e 90-ta me një ekonomi më të fortë që çon në deficite të ulta dhe deficitet e ulta që çojnë në një ekonomi më të fortë, shprehet Summers.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Cannes të Francës së mbrëmë vonë ka përfunduar festivali i njohur i filmit, që është njëri nga më prestigjiozët në botë. Çmimin e parë Palmen Arte fitoi një film për dashurinë e dy vajzave. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Tregimi dashurisë lesbiane me titullin E kaltra është ngjyra më e nxehtë e ka fituar çmimin më të lartë të festivalit filmik në Cannes të Francës, Palma e Art. Juria e kryesuar nga regjisori i njohur i Hollywoodit, Steven Spielberg, vendosi që ta shpërblej filmin regjisorit të cilët është francezi me origjinë nga Tunizia, Abdelatif Kechiche, ndërsa rolet kryesore interpretojnë aktoret Adele Exarchopoulos dhe Lea Seydoux. Në komentet e tij para gazetarëve, Steven Spielberg pranoi se filmi kishte skena të gjalla të seksit, por tha se juria ishte e kënaqur me shfaqjen e shuar të aktoreve dhe për portretizimin e asaj që ai e cilësoi si tregim i thellë i dashurisë.
We were absolutely spellbound by the brilliance of the performances of those two amazing young actresses.
Ne ishim absolutisht të magjepsur nga shfaqja brillante e këtyre dy aktoreve të reja dhe nga i tërë filmi, e veçandërisht nga mënyra se si regjisori i vëzhgoi lojtarët e vet dhe mënyra se si ai i lejoi karakteret që të shpreheshin. Pamjet ishin aq të rëndësishme sa edhe ajo që ata e thonin dhe me atë që ata nuk e thonin. Prandaj neve të gjithëve na u duk se ishte një tregim i thellë i dashurisë, tha kryesuesi i jurisë Steven Spielberg. Regjisori i filmit që fitoi Palmen e Art, Abdelatif Kechiche, i lavdroi përpjekjet e ekipit të filmit që quan në arritjen e suksesit. Unë gjithnjë them se filmi ose kur ju keni sukses me film, ju arrini sukses së bashku, dhe kur ju dështoni së bashku, tha Kechiche. Filmi tri orësh e paraqet një romancë me ngritje e rënje të një vajze 15 vjeçare me emrin Adele dhe të dashnorës së saj Emma. Ky është filmi parë francez që e ka fituar Palmen e Art prej vitit 2008. Për rolin më të mirë të femrës u shpërblye Berenice Bejo e Francës, për rolin e saj në filmin e kaluara të regjisorit iranian Asghar Farhadi, ndërsa veterani 76 vjeçari i Hollywoodit Bruce Dern u shpall aktori më i mirë për filmin e tij si një baba alkoolik në filmin nga periudha recesionit të Nebraska të regjisorit Alexander Payne. Regjisor më i mirë u shpallë Amat Escalante për filmin me dhunë Heli, që për temë e ka luftën e grupeve të drogës në Meksik. Filmi dytë më i mirë që u nderua me Grand Prix ishte Inside Llewyn Davis, i regjisorve Joel dhe Ethan Coen, për një këngëtare të muzikës popullore në vitet e 60-ta në New York. Në mbyllje shkurtë disa lajme. Në Prishtinë ka përfunduar protesta me të cilën janë kundërshtuar akuzat e misionit e Ulexi ndaj disa ish komandantëve të UÇK-s. Catherine Ashton ka mirëpritur vendimin e Prishtinës dhe Beogradit për miratimin e planit për zbatim të marrëveshjes për normalizim ndërmjet Kosovës e Serbisë. Gjatë javës pritet që në rend të ditës të Kuvendit të Kosovës të jetë ratifikimi marrëveshjes me Serbinë. Presidenca e Kosovës reagon ndaj mosftesës nga Maqedonia për të marrë pjesë në një summit në Ohër. Zyrtarja lartë e OKB-s Navi Pillai thot se komuniteti ndërkombëtar ka përgjegjësi për mbrojtjen e civilëve në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.